Ora Moldovei.
Bună seara, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Ileana Giurchescu. Bine v-am găsit la ediția de marți, 10 mai, a emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile serii. Campania pentru alegerile locale parțiale va fi mai transparentă și mai informativă, speră în tot cazul Consiliul Coordonator al Audiovizualului, care a anunțat astăzi regulile de reflectare a acestei campanii. Oficiul OSCE de la Chișinău reacționează cu scepticism la relatarea din presa britanică privind un posibil trafic în Transnistria cu rachete Al-Azhar. La Chișinău și Tiraspol, autoritățile nu au reacționat până acum la aceste dezvăluiri. Ce s-a întâmplat la vârful Partidului Comuniștilor, ce se va întâmpla și care este soarta decalogului opoziției? Întrebări la care răspunde analistul de la Chișinău, Nicu Popescu. Aflat la Tbilisi, președintele american George Bush a încurajat ambițiile Georgiei de a se apropia și eventual integra în NATO și Uniunea Europeană, o viziune comentată de analistul politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Ca de obicei, începem cu un buletin de știri, redactat și prezentat și în această seară de Edelina Stoian.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că guvernul de la Moscova va semna tratate de frontieră cu Letonia și Estonia, dar cu o condiție, și anume... Suntem gata să semnăm acorduri de graniță cu Estonia și Letonia atâta timp cât astfel de acorduri nu vor fi însoțite de stupide revendicări teritoriale. Astăzi, în secolul 21, este total absurd ca o țară să prezinte revendicări teritoriale alteia, vrând în același timp să ratifice un acord de frontieră, a declarat Putin jurnaliștilor după reuniunea de la Moscova a liderilor ruși și ai țărilor din Uniunea Europeană. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a plecat din Georgia, ultima etapă a călătoriei sale în Europa, în cadrul căreia s-a aflat în Letonia, Olanda și în Rusia, cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial. Adresându-se zecilor de mii de oameni adunați în Piața Libertății de la Tbilisi, șeful executivului american a declarat: "You have taken tough steps to reform your economy. Ați luat măsuri drastice pentru reformarea economiei și combaterea corupției. Construiți o societate democrată în care drepturile minorităților sunt respectate, presa este liberă, o opoziție viguroasă este binevenită, iar unitatea este realizată prin pace," a declarat președintele american, adăugând că Washingtonul sprijină integritatea teritorială a Georgiei. Guvernul de la Tbilisi este hotărât să ajute Statelor Unite să promoveze democrația în întreaga lume, inclusiv în Belarus, a declarat președintele Georgiei, Mihail Saakashvili. Adresându-se zecilor de mii de georgieni adunați la Tbilisi cu prilejul vizitei președintelui american, George W. Bush, Saakashvili a spus: "Suntem cu toții răspunzători pentru țările noastre. Ne revine tuturor responsabilitatea de a promova democrația în întreaga lume, începând cu Republica Belarus, ai cărei cetățeni merită să trăiască în libertate," a declarat președintele georgian. În orașul Andijan, din partea de est a Uzbekistanului, circa 100 de persoane au protestat împotriva judecării a 23 de oameni acuzați că aparțin unei grupări ilegale islamiste. O militantă uzbecă pentru drepturile omului a declarat Europei Libere că acțiunea de protest s-a desfășurat în mod pașnic.
Rude, vecini, prieteni și colegi ai celor 23 acuzați care aparține grupării islamiste interzise a Crimeea s-au adunat în liniște în fața clădirii tribunalului. Capetele de acuzare împotriva celor 23 includ complot în vederea răsturnării guvernului și propagarea extremismului religios. În România, suprafețele de teren inundate au crescut cu circa 5.000 de hectare, ajungând la peste 150.000 de hectare în 24 de județe, informează Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. Județul cu cele mai mari pagube este Timiș. Pierderi însemnate au fost înregistrate și în județele Arad, Caraș-Severin, Ialomița, Tulcea și Vaslui. Ministrii de externe ai țărilor din sud-estul Europei s-au întâlnit la București pentru a discuta despre extinderea legăturilor economice și de securitate în cadrul lucrărilor celei de-a opta reuniuni a șefilor de state membre ale procesului de cooperare în Europa de Sud-Est. La finalul reuniunii, șeful diplomației române Mihai Răzvan Ungureanu a precizat că s-a discutat despre întărirea legăturilor economice între țările din zonă, crearea unor mecanisme comune de securitate și de combatere a criminalității transfrontaliere. În capitala Braziliei a început astăzi prima reuniune la nivel înalt arabo-latinoamericană. La summitul de două zile, care se va axa pe dezvoltarea relațiilor politice și economice dintre țările arabe și cele latinoamericane, iau parte liderii a 22 de state arabe și 12 sud-americane. Potrivit ministrului de externe italian Gianfranco Fini, trupele italiene ar putea rămâne în Irak până la începutul anului 2006.
La sfârșitul acestei luni ar urma să înceapă cursa electorală pentru alegerile locale parțiale stabilite pentru data de 10 iulie. Desigur, cursa cea mai atent urmărită va fi cea de la Chișinău, unde liderul fostei opoziții unite, Serafim Urechean, a renunțat la primărie în favoarea mandatului de parlamentar. Blocul electoral pe care l-a condus în alegerile generale din 6 martie s-a destrămat între timp, după cum se știe. Lupta electorală de la Chișinău ar putea clarifica acum noua balanță de forțe în Parlament, dar poate mult mai interesant, măsura în care electoratul a acceptat pactul făcut de o parte din opoziție, așa numita opoziție constructivă, cu partidul președintelui Vladimir Voronin. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a stabilit astăzi regulile de reflectare a campaniei electorale în instituțiile audiovizualului, publice și private. O îmbunătățire față de campania pentru alegerile generale, criticate de mulți observatori, Elena Cioina a pus câteva întrebări.
Posturile TV și radio private vor fi obligate să participe la reflectarea alegerilor locale anticipate din iulie. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a intervenit astăzi cu modificări în concepția de reflectare a alegerilor. La scrutinul parlamentar din 6 martie, instituțiile audiovizuale private au avut libertatea să decidă dacă se implică sau nu în campanie, ceea ce a nemulțumit pe unii concurenți, dar și pe organizațiile neguvernamentale care au monitorizat desfășurarea scrutinului. Totuși, obligația de a relata despre alegeri vizează în primul rând instituțiile audiovizuale publice cu acoperire națională și posturile TV și radio din localitățile în care sunt disputate funcțiile de primari.
La bază a fost luată concepția alegerilor parlamentare cu toate recomandările societății civile făcute în timpul monitorizărilor campaniei electorale parlamentare.
Posturile TV și radio private nu vor avea însă obligațiunea să organizeze dezbateri între candidații înregistrați oficial.
Dacă în campania precedentă au fost până la 5 informații în buletinile de știri și radio, de data aceasta am utilizat formula atâtea informații cât concurenții electorali vor participa în alegeri. Referitor la dezbateri publice, instituțiile publice audiovizual sunt obligate, iar instituțiile private sunt în drept să organizeze dezbateri publice. Durata dezbaterilor până la 60 de minute zilnic și în timpul zilelor de odihnă.
Am solicitat comentariul unui manager al cărui post de televiziune nu a participat la reflectarea recentului scrutin parlamentar. Este vorba despre postul de televiziune Первый канал в Молдове. Iată ce spune directorul acestuia, Anatol Golea.
Ne vom conforma concepției. Nu văd nimic neobișnuit. Am bănuit că se va întâmpla așa, pentru că în alegerile parlamentare au fost multe nemulțumiri din cauza că am renunțat în special la amplasarea publicității politice.
Directorul postului de televiziune public Euro TV Chișinău, Arcadie Gerasim, s-a arătat la rândul său nemulțumit de faptul că CCA a limitat timpii de antenă contraplată pentru concurenți electorali de la 120 de minute în campania precedentă la doar 60 de minute în actualul scrutin.
Această schimbare frecventă și uneori subiectivă a condițiilor nu face altceva decât să demonstreze că asupra dreptului legal al concurenților electorali se poate amplifica anumite tendințe cu subtext politic.
Iată care sunt și nemulțumirile directorului postului public de radio Antena 3 Vasile State.
Chiar dacă acum sunt 60 de minute zilnic pentru dezbateri, părerea mea este că CCA-ul ar trebui să reglementeze condițiile în care au loc dezbaterile, dar nu să reglementeze cât volum să se ofere dezbaterilor.
Dorin Chirtoacă, expertul omului de la Comitetul Helsinki în Moldova și membru al Coaliției 2005.
Am putea vorbi de un început de tranziție în ceea ce privește actuala concepție de reflectare a campaniei electorale. Parțial, CCA și sper și CEC au dat curs recomandărilor societății civile, Coaliției 2005, însă observăm totuși că mai este mult de lucru până când vom avea o concepție cu adevărat europeană de reflectare a campaniei electorale. Pentru că un aspect foarte negativ este faptul că dezbaterile vor începe după ce se va încheia perioada de înregistrare a candidaților. Prin urmare, riscăm să avem din nou un vacuum de informare a populației.
Concepția și regulamentul de reflectare a campaniei electorale urmează să fie prezentate Comisiei Electorale Centrale în următoarele zile, care este mandatată să-i dea statut de act normativ. Amintim că alegeri locale anticipate urmează să se desfășoare în municipiul Chișinău, precum și în alte 10 localități din Moldova. CEC a stabilit data alegerilor locale anticipate pentru 10 iulie. Primarii aleși își vor exercita funcțiile până la următoarele alegeri locale generale, care se vor desfășura în 2007. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Elena! Alegerile locale parțiale, mai ales cele de la Chișinău, ar putea fi, cum spuneam, un indicator pentru măsura în care electoratul a înțeles și acceptat, pe de o parte, reorientarea Partidului Comuniștilor, în primul rând a președintelui Voronin, spre Occident, dar și înțelegerea la care unele partide de opoziție au ajuns în Parlament cu comuniștii. Vitale Kontarski a stat de vorbă cu analistul Nicu Popescu de la Centrul pentru Studii Europene.
Prima explicație pentru votul în favoarea președintelui Voronin ține de reorientarea politicii externe al președintelui și, într-adevăr, în condițiile politică externă al actualului guvern, reflectă în mare parte viziunile atât a Partidului Popular Creștin-Democrat cât și al social-liberalilor în privința reglementării transnistrene și în privința priorităților externe ale Republicii Moldova. Deci, în mare parte, președintele Voronin a adoptat agenda partidelor de opoziție, ceea ce reflectă în mare parte faptul că, indiferent de cine s-ar afla la guvernare în Republica Moldova, acest stat are un set de interese care sunt mai mult sau mai puțin obiective și că nici Partidul Comuniștilor nu poate ignora un set de interese obiective pe care le are Republica Moldova și problemele pe care le are Chișinăul cu Rusia, în primul rând din cauza problemei Transnistrie.
Partidele din Moldova gândesc mai degrabă în termeni geopolitici decât ideologici. Fapt prin care se explică și acel vot pentru președintele Voronin din partea partidelor de opoziție, având în vedere retorica sa antirusească și pro-europeană. Este bine sau este rău acest fapt, această gândire geopolitică mai degrabă decât o diferență ideologică între partide în Moldova?
Trebuie să înțelegem că gândirea geopolitică nu ajută procesul de reforme în Republica Moldova decât foarte indirect. Și de aceea nu ar trebui substituite noțiunile de a fi pro-european sau pro-vest cu necesitate de reforme în Republica Moldova, pentru că a fi pro-european în politica externă nu înseamnă că mâine cetățenii Republicii Moldova vor trăi mai bine și nu înseamnă că procesul de democratizare va progresa.
Și având în vedere că președintele Voronin nu a demonstrat în modul cel mai eficient prin fapte adeziunea sa față de principiile democratice europene, de ce și-a dorit domnul președinte Voronin susținerea partidelor democratice de opoziție la alegere?
Există două explicații. În primul rând, imperativul de a avea o nouă legitimitate externă pentru președintele Voronin și cea mai scurtă cale n-a fost prin atragerea unor forțe democratice în favoarea sa. De aceea, pentru edificarea unor parteneriate strategice cu Uniunea Europeană și Statele Unite, Partidul Comunist ar avea necesitatea de a sprijini un consens intern în problemele integrării europene.
La ce ne putem aștepta la expirarea celor încă 3 luni care au mai rămas, date de opoziție în care președintele Vladimir Voronin a promis să satisfacă anumite condiții pentru a fi ales?
Într-adevăr, nu există nicio garanție că președintele Voronin va respecta acele angajamente pe care și le-a asumat în discursul său de inaugurare, dar totodată trebuie să se înțeleagă faptul că acele angajamente fac parte din planul de acțiuni Republica Moldova UE și că dacă Republica Moldova dorește să-și dezvolte în continuare relațiile cu cu Uniunea Europeană. Acele obligații trebuie să implementate pentru că ele sunt necesare atât pentru democratizarea Republicii Moldova, cât și pentru implementarea planului de acțiuni Moldova-UE. Și trebuie să amintesc că prima evaluare al implementării planului de acțiuni va avea loc peste un an și va fi efectuat de Comisia Europeană. Moldova dorește să devină un stat asociat, însă această posibilitate depinde exclusiv de atașamentul Republicii Moldova pentru valorile democratice. Primul test vor fi alegerile locale din Chișinău pe 10 iulie, în care va fi clar dacă guvernarea comunistă numărul 2 într-adevăr este serioasă în privința implementării priorităților planului de acțiuni și în privința democratizării societății.
Nicu Popescu, analist la Centrul pentru Studii Europene, în dialog cu colegul nostru, Vitali Kondratski.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cotidianul britanic Sunday Times publica duminică, cum îi spune și titlul, un articol investigativ în care se afirma că un reporter al ziarului ar fi putut cumpăra în Transnistria 3 rachete rusești Alazan cu focoase radioactive, suficient de puternice pentru a contamina centrul unui oraș. În total, cele 3 rachete ar fi costat o jumătate de milion de dolari și urmau să fie scoase din Transnistria prin Ucraina. Reporterii de la Sunday Times s-au retras din negocieri separe în momentul când li s-a confirmat existența rachetelor. Cum a reacționat Chișinăului? Cum a reacționat autoritățile de la Tiraspol? Valeriu Cațăr a pus câteva întrebări.
Misiunea OSCE din Republica Moldova tratează cu multă prudență relatarea jurnaliștilor britanici care susțin că erau pe cale să încheie tranzacția scandaloasă. Solicitat de Europa Liberă, Klaus Neukirch, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE, ne-a declarat că articolul reporterilor britanici a fost studiat cu foarte multă atenție, creându-le însă experților misiunii impresia că autorii habar n-au cum arată o rachetă de acest fel.
Nu este clar dacă autorii au fost pe umele unei reale vânzări sau au fost victime al unei mistificări. Pe parcursul deceniului trecut, misiunea OSCE a primit diverse rapoarte din partea unor persoane private sau din presă despre prezența presupusă a rachetelor Alazan cu focoasă radioactivă, ascunsă undeva în regiune transnistreană. Misiunea OSCE a investigat acest relatar de mai multe ori, însă n-au putut cu definitiv să demonstreze sau să le contrazică.
Klaus Neukirch ne-a mai spus că presupusa existență a rachetelor Alazan cu focoase radioactive a constituit obiectul mai multor relatări senzaționale despre producerea și comercializarea armamentului în Transnistria. Deși a fost vizat în repetate rânduri, din 1999 încoace, regimul de la Tiraspol dă dovadă de tot mai puțină transparență, creând tot mai multe piedici în calea monitorizării de către OSCE a procesului de distrugere și retragere a armamentului, munițiilor și echipamentului militar rus din Transnistria, susține Neukirch.
În iulie 1999, Federația Rusă și Uniunea de State participante OSCE au convenit asupra organizării unei misiuni de observare la principalul depozit de muniții în Corbăsna, care ar fi putut să ofere transparență și încredere mai mare. Din păcate, această misiune n-a avut loc din cauza rezistenței din partea autorităților transnistrene. În absență unei soluționare politice a problemei transnistrene și unei prezențe internaționale transparente de monitorizare și control, este extrem de dificil să demonstrezi sau să negi presupunerea în privința producției de armament sau comercializare în această regiune.
Spre deosebire de misiunea OSCE, nici autoritățile de la Tiraspol, nici cele de la Chișinău n-au comentat deocamdată relatarea jurnaliștilor londonezi. Adjunctul ministrului moldovean al reintegrării, Victor Postolachi, căruia i-am cerut un comentariu, ne-a declarat că este un subiect ce ține exclusiv de competențele ministrului, Vasile Șova, care este însă în aceste zile plecat din Chișinău. Surse avizate ne-au comunicat, de altfel, că Șova se află la Kiev, unde discută detalii ale noului plan ucrainean de reglementare transnistreană. Oficialitățile transnistrene au ignorat la rândul lor subiectul, spre deosebire de alte ocazii, când au negat cu vehemență orice implicare a Tiraspolului în operațiuni de trafic ilegal cu armament. La fel a procedat de această dată și presa oficială din Transnistria. O publicație online obscură, Lenta PMR, a fost singura care a pomenit de articolul despre rachetele cu focoase radioactive, tratând cu ironie investigația colegilor britanici. Spre deosebire de presa transnistreană, cea ucraineană a abordat pe larg subiectul, solicitând și comentariile unor oficialități. Primele reacții ale politicienilor ucraineni sunt extrem de nervoase. Relatarea ziariștilor britanici este calificată drept o provocare de deputatul din Rada Supremă de la Kiev, Oleg Bespalov, care afirmă că, în acest fel, cineva ar vrea să facă din Ucraina, care abia și-a căpătat adevărata independență, o țară de tranzit. Deputatul de la Kiev se referă la afirmația potrivit căreia tranzacția cu rachete radioactive urma să fie realizată prin intermediul unei firme ucrainene. În același timp, expertul militar ucrainean Vadim Greceaninov, citat de agenția Rupor, susține că o astfel de operațiune ilegală este în principiu posibilă, deoarece în CSI nu există frontiere normale și Ucraina rămâne în acest sens un spațiu deschis. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Letonia, Olanda, Rusia și acum Georgia. Acestea au fost etapele turneului european făcut de președintele Statelor Unite, George Bush, cu ocazia comemorării așa a victoriei asupra Germaniei naziste. La Riga, dar și astăzi la Tbilisi, președintele american a făcut declarații care cu siguranță au contrariat Moscova. Ocuparea țărilor baltice în timpul războiului a fost o nedreptate. La fel, acordul de la Ialta al țărilor aliate, a declarat Bush. La Tbilisi, el a cerut din nou retragerea trupelor rusești din Georgia și a reafirmat sprijinul administrației sale pentru ambițiile Georgiei de a se apropia, eventual integra, în NATO și Uniunea Europeană. Relatarea corespondentului Europei Libere la Tbilisi, Rob Parson, este rezumată acum de Oana Serafin.
Piața Libertății din centrul capitalei Georgiei, Tbilisi, a găzduit ceea ce pentru georgieni va fi fără îndoială cel mai important eveniment politic al anului, discursul președintelui american George Bush, salutându-i și în georgiană. În timp ce Laura și cu mine eram prin împrejurim, ne-am gândit să trecem pe aici și să vă spunem Gamarjoba.
Gamarjoba!
Și președintele american a continuat în timp ce zeci de mii de georgieni îl aclamau. Sunt mândru să stau alături de președintele Saakashvili, care a demonstrat inteligență, hotărâre și bună conducere pentru cauza libertății. Președintele georgian Mihail Saakashvili a zâmbit mulțumit pe perioada întregului discurs al președintelui american, fiind convins că vizita a fost percepută nu numai în Georgia, dar și pe plan internațional, drept un mare succes diplomatic. De-a lungul istoriei, acest oraș a fost vizitat de conducătorii multor imperii, dar toți au venit în Georgia drept cuceritori. Astăzi este pentru prima dată în istoria Georgiei când se află aici liderul celei mai mari puteri mondiale și sunt mândru să îl întâmpin. Președintele american a subliniat în discursul său progresele făcute de această țară a fostei Uniuni Sovietice pe drumul democrației.
The path of freedom you have chosen is not easy.
Drumul libertății pe care l-ați ales nu este unul ușor, dar nu îl veți străbate singuri. Americanii respectă curajoasa voastră alegere pentru libertate și cât veți construi o Georgie liberă și democrată, poporul american vă va sprijini. George Bush a vorbit mulțimii entuziaste și despre nevoia rezolvării conflictelor înghețate.
We respect Georgia's desire.
Respectăm dorința Georgiei de a se alătura instituțiilor europene. Încurajăm o cooperare mai strânsă cu Alianța Nord-Atlantică. Liderii Georgiei știu că rezolvarea pașnică a conflictelor este esențială pentru integrarea dumneavoastră în comunitatea transatlantică. În același timp, integritatea teritorială și suveranitatea Georgiei trebuie respectate de toate națiunile.
And sovereignty of Georgia must be respected by all nations.
Un mesaj așadar limpede și care a fost pe placul miilor de georgieni adunat sub steagurile uriașe ale Statelor Unite și Georgiei. Un mesaj pe care mulți l-au înțeles că a fost trimis și pe adresa Moscovei.
Mulțumesc, Oana Serafim. Tot astăzi, cotidianul american Washington Post publică un comentariu semnat de președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, sub titlul provocant, a venit timpul să ne întoarcem la Ialta. Victor Schenazi Moroșan cu un rezumat al acestui comentariu.
Acum a venit rândul nostru să contribuim la întregirea Europei, care este liberă și în pace, scrie președintele Georgiei, după spusele căruia, îl cităm, după convorbirile recente cu președinții României Traian Băsescu și Ucrainei Victor Iușcenco, cred că a venit timpul pentru o nouă conferință la Ialta, o reuniune liberă a noilor democrații europene care să aibă trei țeluri centrale. După Saakashvili, cel dintâi ar fi conlucrarea pentru consolidarea democrației. În Georgia, care și-a recâștigat libertatea cu 18 luni în urmă, rămâne mult de făcut pentru clădirea unei democrații durabile. Două părți semnificative ale teritoriului nostru, scrie el în Washington Post, Oseția de Sud și Abhazia, nu se bucură încă de libertatea din restul Georgiei. Trebuie și putem reglementa aceste dispute în mod pașnic. Revoluția portocalie din Ucraina datează numai de 5 luni, continuă Saakashvili, iar prietenul meu Iușcenco este confruntat cu probleme reale în reconstrucția economiei țării lui și stoparea corupției și criminalității, moștenirea ale decenilor de represiune și prostă guvernare. Un al doilea țel, continuă opiniile lui Saakashvili, ar constitui extinderea spațiului de libertate în regiunea Mării Negre și în Europa lărgită. Moldova, asemenea Georgiei, notează el, se confruntă cu o regiune separatistă ce se menține grație armamentului de pe vremea sovieticilor și profiturilor din economia ilicită bazată pe traficul de arme, droguri și femei. În Belarus, 10 milioane de oameni trăiesc mai departe într-un regim de captivitate, cel al lui Alexandru Lukashenko, ce guvernează prin frică, chiar dacă se teme de propriul popor. Lumea ar putea să facă mult mai mult în ajutorul poporului Belarus. O nouă conferință la Ialta va face presiuni în direcția liberalizării Belarusului, introducând noi restricții de călătorie pentru oficialitățile guvernamentale, lărgind sprijinul financiar și material pentru opoziție și educând societatea civilă în direcția metodelor pașnice de protest care au contribuit la eliberarea popoarelor Georgiei și Ucrainei. Cel de-al treilea țel, afirmă președintele Georgiei Saakashvili în articolul din Washington Post, ar ține de extinderea frontierelor libertății mult dincolo de Marea Neagră. Mesajul nostru către opresori și supușilor este lipsit de echivoc. Oamenii liberi nu se pot odihni atâta timp cât există tiranie. Așa cum ne bucurăm de binecuvântarea libertății, avem o datorie față de cei care continuă să se afle dincolo de aria ei de acțiune. În Zimbabwe, Cuba, Burma și în alte locuri, milioane de oameni trăiesc sub cruzi tirani. Prea multe guverne și instituții internaționale par să dorească să sacrifice libertatea pentru ceea ce iau în mod greșit drept stabilitate. Știm că numai consimțământul celor guvernați aduce stabilitate, după cum știm că democrațiile lumii fac din libertate o prioritate a politicilor. Își încheie pledoaria din Washington Post, Mihail Saakashvili, președintele Georgiei.
Mulțumesc, Victor Eskenazi Moroșan. Ne întoarcem acum la discursul ținut de președintele american George Bush la Tbilisi, unde, în prezența a 10.000 de persoane, a reafirmat sprijinul fără echivoc al administrației sale pentru apropierea Georgiei de NATO și integrarea acestei foste republici sovietice în structurile euroatlantice. De ce nu se bucură și Moldova de un sprijin atât de susținut din partea Statelor Unite? L-a întrebat Vasile Botnaru, analistul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă de la Chișinău.
Pentru că Republica Moldova are un comportament foarte special. Autoritățile moldovenești, de exemplu, accentuează foarte clar că țara rămâne una neutră și că această neutralitate este strategică.
Din această cauză n-a venit și Condoleezza Rice la întrunirea Guam?
Nu cred că din această cauză nu a venit la întrunirea Guam. Guam, printre altele, îi se va oferi probabil o nouă dimensiune, lucru despre care președintele georgian Mihail Saakashvili a menționat în câteva interviuri. El s-a referit la o nouă conferință Ialta, care să reducă din handicapul care a rămas pentru țările din Europa Centrală și Europa de Est după acea conferință Ialta în care a fost împărțită în sfere de influență.
Prin filiera Guam, nu ar putea și Moldova beneficia de această asistență logistică promisă de Bush pentru Georgia?
Tocmai conferința Guam, care a avut loc la Chișinău, promite ca eforturile să fie concertate, să fie comune pentru soluționarea problemelor comune. Dacă în cazul Georgiei se va reuși tatonarea unor formule pentru soluționarea conflictelor din Abhazia și Osetia de Sud, cred că și Republica Moldova ar putea beneficia de aceleași abordări. Să nu uităm că chiar astăzi a avut loc summitul Rusia-Uniunea Europeană, în care probabil a fost atinsă și problema conflictelor înghețate.
Mediatorii de până acum